Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija ta' Radio Lauretana, illum nilqawkom għat-tieni programm mis-sensiela ta' tlieta bl-isem ta' Il-Festi.
Jien jina Antonella flimkien mal-kollega tijaj Michele kif għamilna fil-program preċedenti ser induru dawra mal-parroċċi lokalitajiet li qed jiċċelebraw il-festa din il-ġimgħa u eventualment il-ħadd li ġej. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna fuq din il-frekwenza, qed issegwi frekwenza 89.3 FM Radio Lawretana minn ġewwa l-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem.
Bħalissa x-xar ta' wissu l-aqwa festi l-aqwa marċi hawnhekk fuq Radio Lawretana. Nhar il-ħadd propju tmien festi ġewwa Malta u Għawdex li huma Santa Maria ġewwa ż-Żebbuġ, San Leonardo f'ħalkirkop, San Dominku ġewwa l-Birgu, San Bert ġewwa ħalgargur, Maria Reġina il-Marsa, San Giuseppe ġol l-Akilità tal-Manikata, il-Konversazzjoni ta' San Pawl f'ħal Safi u San Ġiljan f'San Ġiljan.
Ekku propju dawk huma il-festi li ser jiġu iċċelebrati nhar il-ħadd li ġej u ser nibdew billi nagħtu daqsxejn tarif u anke ndoqqu xi marċ li għandu x'jaqsam mal-festa ta' San Leonardo ġewwa ħalkirkop. Intant il-banda San Giuseppe ta' Għajn Sielem fl-isfont. Dan huwa l-marċ innu lill-Għajn Sielem.
Nibdew din il-ħarsa fil-festa ta' San Leonardo ġewwa ħalkirkop billi issa nisimgħu il-marċ innu marċ tal-banda San Leonardo.
u dak hemmhekk kien l-innu tal-banda San Leonardo. Wissa propju serna disa biex naqsam daqxejn ta' informazzjoni ċkejkna dwar l-istatwa ta' San Leonardo li wieħed isib ġewwa l-Knisja Parrokjali ta' Ħalkirkop. L-ewwel Knisja inbniet fl-1500. Tkabbret bejn l-1706 u l-1779. Żdiedu l-kampnari fl-1860 u saret parroċċa fl-1592. L-istatu ta' San Leonardo swiet madwar 200 sterlina li ħalsuhom Giuseppe Falzon u Luigi Spiteri, Bradella u Bankun, Manuel Buħaġar. Fl-1946, Monsignor Xwireb kien irregala l-pedestal, disin ta' Giuseppe Galia. Induraħ refalo minn raħal ġdid. Il-girland ta' d-deppu tal-fidda inatat minn Andrea Farrugia. Qabilha kien hemm vara oħra tal-kartapesta ta' Carlo Darmanin li llum il-ġurnata hija merfuha fis-sagristija. Toħroġ f'purċissjoni fit-tielet ħadd ta' Settembru.
Bye.
kif l-sfond konna edin nisimaw l-banda San Giuseppe ta' Ainsilem, issa nisimaw il-marġ kbir il-coronation tal-maestro Joseph Azzopardi li żgur jindaq maħafna bliet urħula matul din il-ġimgħa li ġejja.
dak hemmhekk kien il-March Coronation ta' Maestro Joseph Azzopardi.
Wara li smajna dak il-March Brijus, il-Coronation issa naddu għal ftit informazzjoni fuq l-istatwa ta' San Ġiljan. L-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan tqiedet fl-1961 u nfetħet 4 snin wara. Qabilha kien hemm l-oħra fil-qrib li nbniet fl-1588 u kellha terġa' tinbena fl-1682. Tkabbret u saret viċi parroċċa fl-1848 u parroċċa fl-1891. Il-vara ta' San Ġiljan ġiet maħduma fl-1893 minn Karlu Darmanin fil-Karta Pesta. Ħalla salija ċertu wieħed is-Sur Mattej u swiet 26 liri sterlini. Ġiet restaurata għand Francis Xwiereb ġewwa l-Pjetà u l-pedestal għand Kolejro tal-Belt Valletta. L-abbozzi tal-vara ta' Darmanin jinstabu wieħed fil-Knisja tal-Absi, ieħor għand il-familja tal-Markiż Xikluna li kien ħallas għad kabbir tal-bieb biex tgħaddi l-vara u ieħor restaurat fil-gażin tal-Banda ta' San Ġiljan. Din toħroġ fl-aħħar ħadd ta' wissu.
Issa ser naddu biex nisimgħu il-March Brijus Manjus ta' Maestro Andrew Kolejro. Thank you.
hemmhekk għadna kif smajna il-Marċ il-Magnus minn Maestro Andrew Coleiro.
Issa ser naddu biex naqsam ftit informazzjoni magħkom dwar l-istatu ta' San Bert li wieħed isib ġewwa l-parroċċa tal-Gargur. Il-Knisja tissa bdiet tinbena u saret parroċċa fl-1610. U ġiet ikkonsograta fl-1736. L-istatwa ta' San Bert ġiet maħduma fl-1666, però fatt interessanti huwa li ma jafux eżattament minn ħadima. Jista' jkun li ħadima ċertu wieħed gafa, jew inkella Francesco Zara. Jgħidu però li bdija gafa li miet fl-1667. U spiċċija Francesco Zara. Hija kważi kopja ta' waħda f'Ruma. Fl-1758 kien ħalla flus dun Orazio Sant u bil-ġbir swiet 123 skut. Waslet hawn fl-1772. Indurawa għand Coleiro tal-Belt fl-1912. Ġarrewa lura fuq l-ispallejn. Din l-istatwa toħroġ fl-aħħar ħadd ta' wissu.
Se nisimaw issa il-Marċ Forza l-Unjone tal-Banda Unjone ta' Ħalluqa miktub minn Maestro John David Zammit. Nisimaw.
ta' kemmek kien il-marċ Forza l-Unjoni. U bekk wasalna wkoll fit-tmiem ta' dan it-tieni program tagħna, program li jiġi b'isem ta' Festa. Kellna wkoll l-opportunità li ndewqukom uħut mill-festi li jtiġu ċċelebrati din il-ġimgħa madwar Malta kif ukoll madwar Għawdex. Fil-waqt li nawguraw il-festa tajba l-daw kolla li jtti ċelebraw il-festa din il-ġimgħa.
U kif qalet Antonella ser inħallukom bil-marċ popolari tal-laqda mużikali Imperial tal-Melliħa li jagħti l-isem tal-Iljun. Tislijiet! Thank you.